Assalomu alaykum, yoqimtoy opa-singillar. Bir necha safardan buyon sizlar bilan o'ta jiddiy muammolar haqida gaplashib kelmoqdamiz. Ammo bugun suhbatimiz mavzusini boshqa tomonga burib, sizlar bilan hayotimizning oxirigacha bizga asqotadigan narsalar, aniqrog'i, uy bekasi uchun kerak bo'ladigan narsalar haqida suhbatlashamiz. Avvallari bozor uchlarini asosan erkaklar qilishardi. Biroq bugungi kunda ayollar bozor uchlar qilish uchun erlarni kutib o'tirishni lozim topmaydilar. Ro'zg'orga kerakli bo'lgan narsalarni o'zlari sotib olishadi. Har bir ayol u ishchimi yoki uy bekasimi oilasiga shirin taomlar pishirib berishni istaydi. Bunday taom pishirish uchun esa qandaydir masalliq tanlashni bilish kerak. Hozirgi beradigan maslahatlarimizni ba'zi bekalar allaqachon bilishar. Shunday bo'lsa ham ularni e'tiboringizga havola qilamiz. Sabzavotlarni xarid qilishdan oldin qandaylarini olishni bilish zarur. Masalan, gulkaram. U oppoq va qattiq bo'lishi kerak. Sabzining esa qizil, silliq va so'limaganidan xarid qiling. Bodringlarni sotib olishdan oldin ularning pochog'i yupqaligiga, silliqligiga va so'limaganiga e'tibor bering. Eng shirin rediska qaysi bilasizmi? Bu uchi oq, qizil rediska. Sabzavotlarni muzlatkichda ko'p saqlamang. Ularni qancha ko'p saqlasangiz, shuncha ko'p vitaminlar yo'qoladi. Shuning uchun ham har safar bozorlik qilganingizda oz-ozdan meva va sabzavotlar olishga odatlaning. Tushlik yoki kechki ovqat tayyorlashdan oldin hamma narsani artib, tozalab qo'yib, keyin taomni boshlash yaxshi. Ammo bunda sabzavotlardagi mineral tuzlar tarkibi o'zgarib ketadi. Yaxshisi taomni tayyorlayotgan paytingizning o'zida artib to'g'rab solish yaxshiroq. Bunda vitaminlar ham, mineral tuzlar ham yaxshi saqlanadi. Hech qachon ularni artib, to'g'rab suvga solib qo'ymang. Masalan, artilgan kartoshka kun davomida 20% ga C vitaminini yo'qotadi. To'g'ralgan shpinat esa 1 soat davomida 24% ga o'zidagi vitaminlarni yo'qotadi. Shuning uchun ham artilgan va to'g'ralgan sabzavotlarni tezroq qozonga solishga harakat qiling. Sabzavotlarni sovuq suvga emas, qaynab turgan suvga solsangiz, ulardagi vitaminlar yaxshi saqlanadi. Sabzavotlardagi vitaminlarning katta qismi qaynayotgan suvga o'tadi. Shuning uchun ham suvini to'kib tashlamang. Suvini boshqa narsalarga ishlatishga harakat qiling. Sabzavotlarni bir necha soatlab qaynatmang. Qaynayotganida yana sovuq suv quymang. Sho'rvangiz qaynayotganida qopqoq yopilgan bo'lishi kerak. Bunday holatda sabzavotlarda vitaminlar saqlanib qoladi. Ammo loviyani qaynatishda bu qoida to'g'ri kelmaydi. Loviya qaynayotganida idishning qopqog'i ochiq bo'lishi kerak. Aks holda qorayib qoladi. Oila a'zolaringizga mazali salat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, sabzavotlardagi karotin moddasini yaxshi saqlab qolish uchun mayonez yoki smetanani salatni dasturxonga tortishdan oldin aralashtiring. Avvaldan aralashtirib qo'ysangiz, ular o'z to'yimliligini yo'qotadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan maslahatlarimiz mana shu edi. Xudodan sizga va oila a'zolaringizga sog'lik tilab xayrlashaman.